Sveiki, prie mikrofono su jumis aš, Vilma Jankienė, žurnalo Aviacijos pasaulis vyriausiai redaktorė. Skriskime šiandien oro taksi ir prezidentiniu lėktuvu. Jeigu jūs turite savo nuomonę apie tai, galbūt vis tiek pravers išgirsti ir profesionalo komentarą. Į studiją atvyko svečias, bendrovės aeroservisas direktorius bei pilotų klubo Cessna įkūrėjas lakūnas Benas Laurinaitis. Jis prieš daugiau kaip 10 metų pasiūlė Lietuvoje terminą oro taksi bei greitojo oro transporto patogumus. Galima sakyti, kad Benas Laurinaitis yra oro taksi krikštatėvis šalyje. Sveiki, Benai.
Labai diena.
Kas jūs paskatino domėtis oro taksi ir tokią paslaugą pasiūlyti Lietuvoje?
Su užsakomaisiais skrydžiais susidūriau dirbdamas Lietuvos avialiniuose, o išėjus į privatų verslą pamačiau nišą, kad tai yra naujovė Lietuvoje ir iš tikrųjų tuo metu taip užsakomųjų skrydžių niekas nevadino, oro taksi yra suprantamiau keleivių užsakovai, tai yra du paprasti žodžiai, kadangi taksi mes visi įsivaizduojam, oro taksi taip pat galima užsakyti lėktuvą ir skristi ten, kur nori, ten, kur reikia ir tuo laiku, kada reikia užsakovai.
Bet iš kur sėmėsi patirties ir žinių, kas buvo pavyzdžio?
Tie patys užsakovai, brokerių, tokių kaip mes, Europoje apie 70% visų užsakymų ateina per brokerius, dėl to mes pamatėm tą nišą, Baltijos šalyse jos nėra, tų brokerių nėra, dėl to ir pradėjom, reiškia, pardavinėti.
Kokia yra oro taksi užsakymų dinamika?
Krizė šiek tiek sumažino visus oro transporto srautus, perskirstė atitinkamai, sumažėjo ir atitinkamai oro taksi užsakymų. Tiesiog sumažėjo tokių atsitiktinių užsakymų, kur žmonės sau leisdavo užsisakyti vienas iki per metus ar panašiai. Bet oro taksi ir verslo aviacija, jinai kas metai vis auga, užsakymų skaičius auga, lėktuvų parkas Europoje auga. Tai yra banguotas augimas, sakykime taip.
Kada apsimoka užsisakyti oro taksi paslaugą? Ar užsakomieji skrydžiai skiriasi nuo oro taksi paslaugos?
Na, iš tikrųjų, toksai ekonomiškiausias variantas yra keletas kriterijų. Kai tau paskirties punkte nereikia, kai tu gali reikalus susitvarkyti per vieną, dvi dienas. Vieną, dvi dienas, nu, maksimum tris mes dar laukiam ir laikom lėktuvą paskirties punkte. Jeigu laukimas ar kelionės laikas, reiškia, yra ilgesnis, tai lėktuvui tuomet reikia sugrįžti į bazę. Ir tada tas, kaip sakyt, žodis apsimoka, jisai... Užsakomieji skrydžiai tai įvardžiuotinė forma, dėl to mes ir perėjom prie oro taksi, tai yra žmonėms tiesiog suprantamiau, bet iš esmės tai nesiskiria stipriai galbūt oro taksi, tai yra tie patys užsakomieji skrydžiai tik mažesniais lėktuvais.
Ar yra tokių užsakymų, kad oro taksi paslauga naudojasi Lietuvoje? Nuskristi į Palangą ar tarkim į labai artimą užsienį?
Taip, iš tikrųjų į pajūrį yra užsakymų, tikrai tas atstumas atrodo ir nedidelis įveikiamas su mašina, bet kai kada kelios valandos ar ypatingai kažkiems svečiams, kai darbotvarkė yra stipriai suplanuota, tai užsako ir į Palangą, Rygą, Varšuvą, ta prasme į artimą užsienį.
Kokiais tuomet orlaiviais dažniausiai skraidinami keleiviai?
Mes siūlome keliones ir penkiaviečiais, šešiaviečiais, aštuonviečiais lėktuvais. Ta prasme, mes prisitaikom prie užsakovo. Jeigu didesnė grupė, siūlom didesnį lėktuvą, į mažesnį. Tai yra gal trumpais atstumais ekonomiškiau skrist su vienu, didesniais atstumais kito tipo lėktuvų. Kiekvienas užsakymas yra kaip individualus projektas, kurį mūsų specialistai vertina ir parenka lėktuvą.
Jūsų bendrovė aeroservisas yra laimėjusi konkursą prezidento kelionėms oro transportu. Kuo visa tai baigėsi?
Taip, 2007-2008 metais mes organizavom prezidentūros kelionės užsakomaisiais skrydžiais. Tuomet prezidentas buvo dar Valdas Adamkus. Jeigu taip skaičiais, tai įvykdyta 14 skrydžių. Visi skrydžiai, visi užsakymai buvo įvykdyti. Nuskrista apie 50 tūkstančių kilometrų, priskraidyta apie 80 valandų. Pasižiūrėjus netgi vidutinį tarifą, tai yra visos pajamos padalintos iš keleivių skaičiaus, tai yra prezidentūrai atsie ne taip ir brangiai. Šiek tiek virš 5 tūkstančių litų vienos vietos kaina. Tai yra, jeigu taip pasižiūrėt, verslo klasės bilieto kaina, bet jie turėjo patogumą, jie skrido ten, kur reikia, kada reikia ir visas buvo pritaikyta pagal jų užsakymą. Daugelis su manim sutiks, kad prezidentui skraidyti pigių avialinių lėktuvais, tai galbūt irgi šioks toks kraštutinumas yra. Bet aš matau iš tikrųjų lankščių ir patogių sprendimų šiuo metu, kur nereikia nei pirkti lėktuvo, ta pati gali būti nuomos sutarties pagrindu arba vat, užsakomųjų skrydžių sutarties pagrindu vykdomi reisai ir iš tikrųjų patogiai. Dabar Vilniuje mes turim iš kur 5 hokerius, 8-viečius verslo klasės lėktuvus ir tikrai bent vienas iš jų galėtų puikiai patenkinti visus ten tiek prezidentūros, tiek vyriausybės skrydžių poreikius.
Vis tik ar reikalingas būtų mūsų šaliai prezidentinis vyriausybės narių poreikiams skirtas lėktuvas? Kodėl ir koks?
Iš tikrųjų, tai toks jautrus klausimas. Daugelis politikų bijo apie tai garsiai šnekėti. Manau, kad šiuo momentu galbūt dar ne. Mano skaičiavimais prezidentūros, vyriausybės ir Seimo skrydžio valandų poreikis, mano skaičiavimais, neviršė 200 valandų. Tai yra per maža skrida, jeigu žiūrint nuosavo lėktuvo įsigijimą, vyriausybinio lėktuvo įsigijimą. Bet tą būtent poreikį iš tikrųjų galima patenkinti, nuomuojantis lėktuvą ar dedikuotą lėktuvą ar būtent kažkokią lėktuvų spektrą. Ir manau, kad ne, bet tai yra netolimos ateities klausimas, manau, kad tas poreikis auks. Pavyzdžiui, galbūt prezidentas Valdas Adamkus vykdė aktyvesnę užsienio politiką, jo skrydžių skaičius gal buvo didesnis, daugiau delegacijos sudėčių buvo. Čia tiesiog galbūt reiktų svarstyti čia kitokiam lygmenį šitą klausimą.
Pereikim prie kitos temos – verslo aviacija. Kas tai yra verslo aviacija, kokia tai rūšis ir kaip ji vystosi pasaulyje?
Verslo aviacija – civilinės aviacijos rūšis, kuri siejama su verslo kelionėmis. Jeigu pasižiūrėti pasaulyje, didžiausias korporacijos, sėkmingiausias korporacijos, jos visos turi nuosavus lėktuvus, įmonės, tai yra ta vadinama korporatyvinė aviacija. Ir jeigu pasižiūrėti tos sėkmingos globalios įmonės, tikrai naudojasi verslo aviacijos suteikiamom galimybėm ir nuveikia daugiau negu ten jų konkurentai.
Koks yra verslo aviacijos modelis Lietuvoje? Kur link jis krypsta?
Lietuvos verslo aviacija iš tikrųjų orientuojasi į Rusijos rinką. Didžiojo savo užsakymų dalį jie visgi gauna iš Rusijos brokerių ir užsakovų iš Rusijos. Tai yra, Lietuva yra labai patogioje geografinėje padėti ir mes jau dirbam pagal europietiškus standartus ir vis dar kalbam rusiškai, tai rusų užsakovams Lietuvos verslo klasės lėktuvai yra patrauklus tiek kaina, tiek kokybės prasme. Yra iš tikrųjų nišų lengvųjų reaktyvinių verslo klasės orlaivių srityje, tiesiog jų Pabaltijai dar nėra, tai yra iš tikrųjų tam tikra niša. Na, o galimybės ir potencialas yra tikrai nemažas augimo.
Ar yra korporatyvinių lėktuvų Lietuvoje?
Taip, nėra jų daug, bet ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kai verslininkai savo poreikiams naudoja lėktuvus kaip transporto priemonės, komandiruotėm savo darbuotojų kelionėm. Bet kai kurie irgi suprato, kad lėktuvo turėjimas irgi yra tam tikrai įsipareigojimai ir jie po to grįžo vėl prie nuomos, supratę, kad jie turi daryti savo verslą, o neužsimti, sakykime, aviacijos verslu.
Įsivaizduokite, jog tampate susisiekimo ministru ar premjeru. Kokią verslo aviacijos ateitį regėtumėte, ko siektumėte?
Na, įdomus klausimas. Iš tikrųjų, matau tokią, gan aštrią problemą, kurią aš norėčiau užakcentuoti, kad Lietuvoje tiek ir aerodromuose, tiek oro uostuose, tarptautiniuose oro uostuose yra angarų trūkumas. Tai su pirma vienas iš toks pagrindinių galbūt užduočių būtų, jeigu žiūrint į aviaciją, kad sudaryti galimybės verslui statyti angarus, tuomet galima pritraukti naujų oro uosto naudotojų, techninės aptarnavimo įmonių, nes be angaro normalus savininkas yra lėktuvo operatorius, jisai lauke negali laikyti lėktuvo. Tai čia vienas iš tokių, sakykime, didelių stabdžių, dėl kurio, reiškia, visa tiek verslo, tiek bendroji aviacija negali vystytis. Kaip pavyzdį galiu paminėti Kauno oro uostas, kuris yra sutvarkęs ten žemės klausimus, detalųjį planą, padaręs klipus. Ryanair'as iškart pastatė 2 angarus, Avebaltika pastatė angarą. Ta prasme, kai sudarytos sąlygos, vystosi aviacija, jų nėra. Tai vat toks vienas akcentukas, o žiūrint į visas 3 Baltijos šalis, tai iš tikrųjų reiktų nemiegoti, ir nes Ryga ar Talinas gali pabėgti ir užsimti tas nišas ir po to juos pasivyti ir tas, sakykime, verslo aviacijos rautus atgal susigražinti bus kur kas sunkiau.
Dėkoju bendrovės aeroservisas direktoriui Benui Laurinaičiui už pokalbį apie verslo aviaciją. Laidos pabaigai mažytė intriga. Amerikos lietuvis Jurgis Algis Paulikas vadovavo ne vienos Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso planavimo komisijos darbui. Pirmuosius palidovus pradėjo konstruoti dar prieš 50 metų ir net turėjo ketinimų ant pirmojo palidovo nupiešti Lietuvos trispalvę. Paulikas padarė didžiulį techninį įnašą Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo kosminėms sistemams. Lietuvio mokslinės žinios apie plazmą, taip pat ir apie kosminę radiaciją, padėjo priimant svarbius sprendimus dėl palidovų iškelimo į įvairias orbitas. Apie tai skaitykite artimiausiame žurnalo Aviacijos pasaulis numeryje. Tiek apie aviaciją šiandien. Skriskime kartu radio eteryje kitą savaitę.